ዝኸበርኩም እዚ ትግርኛ ርብዕስ ሓድሽ ዓመት ድማ እብል ቀፂለ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ መንጎ ኣቶ በርሀን ኣቶ ሓጎስን ዝነበረ ቃለ መጠይቕ ኣጀማምሩ ፅቡቕ ነይሩ። ኣብቲ መወዳእትኡ ከዓኒ ብወገን ኣቶ ሓጎስ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ማለት እዩ፣ ትመላልሳ እውን ትዕግስቲ ዘለዎ እዩ ዝነበረ ማለት እዩ። እታ ኣቶ በርሀ ግን ኣብዛ ናይ መወዳእታ ዘየለን ክሕሰብ እውን ዘይኽእድን ገይሩ እዩ ዝምልስ ዝነበረ። ንውሃብ ትርኢቶ ከዓ እንታይ ክብል ይደሊ ጋዜጠኛ ገብረ ምንም ኣይገበረን። ኣቶ በርሀ ካብ ኣፉ ዘውፅኦ ዝነበረ ቃላት ተደጊፉ ወርቃዊ ዝኾነ ሕቶ ሓቲትዎ እቲ መልሲ ግን ብጉቡእ ኣይመለሶን። ኣቶ ሓጎስ ግን ብጉቡእ መሊስዎ። ኣቶ በርሀ ከዓኒ ኣቶ ሓጎስ ፅቡቅ ገይሩ ምስ መለሰሉ ክቐልብሳውን ፈቲኑ ክትኸውን ግን ኣይትኽእድን ይቕረታ ጥራያ ዝግበኣ ረዳየ ካብ ኮሎራዶ
ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ኣቐዲመ ን2017 ብሰላም እንኳ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ይብል። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ንዘሎ ፕሮግራምኩም ተኸታተል እየ። ብናይ ድምፂ መልእኽቲግና ሓለሓሊፈ ተሳታፈኩም እየ። ሎሚ መልእኽተይ ክገድፍ ዘገደድኒ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብተኸታታሊ ብመደብ ህዝቢ ንህዝቢ ክልተ ምሁራን ሓደ ካብ ኢትዮጵያ ትግራዋይ ሓደ ኤርትራዊ ምሁርን ብዛዕባ ህልው ኩነታት ክልቲኤን ሃገራት ክገልፁን ዘለዎን ችግራት እውን መፍትሒ ዝብልዎ ሓሳባት ክልግሱን ቀሪቦም ነይሮም። እቲ ትግራዋይ ምሁር ፖለቲካዊ መልክዕ ብዝመስል ትሕዝቶ ከቕርብ ዝመከሮ ተየድነቕኮ ካሕልፍ ኣይደልን እየ። እቲ ኤርትራዊ ምሁር ግና ገለ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ኣመራርሓ ኤርትራ ናብ ትግራይ ንምፅምባል ዝዓለመ ዕላማ ነይርዎም ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ኣብዚ ኩሉ ክፈልጦ ዝግብኦ ናይ ንመለስ ኣቋም በቲ ግዜ ንሱ ተወሪርና ኣለና ካብ መሬትና ንወራሪና ውፅኢና ናብቲ ቀንዲ ፀላእና ዝኾነ ፀረ ድኽነት ቀልጢፍና ክንምለስ ኣለና ዝብል ፅኑዕ ኣቋም ነይርዎም። ናይ ንስዬ ኣብርሃ ወገን ድማ መንግስቲ ኢሳያስ ዝመርሖ ኤርትራ መሊእና እንተይ ደምሰስና ንልምዓትና ዓንቃፊ ስለ ዝኾነ ንድሕሪት ምምላስ ኣድላይ ኣይኮነን ዝብል እዩ። ብመሰረቱ ኣብ ናይ ኤርትራ ላዕላውነት ግን እዚ ዝበሃል ናይ ጥርጥርን ሕማቕ ኣቋም ከም ዘይነበሮም ማንም ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ክፍልጦ ይግባእ።
ክቡራት ቪኦኤ እንኳዕ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ኣብፅሓኩም። ነቲ ክቡር ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጥና ወፃን እንኳዕ ካባኻ ተወለድና እግዚኣብሄር ምስ ዳዊት እምበር ምስ ጎልያት ከም ዘይኮነ ንህበር ይህልካ ኣሎ። ናይ ሰላም ፍቕርን ሓድሽ ዓመት ይግበረልካ። ከምኡውን ነቲ ውዒሉ ሓዲሩ ስጡም ቆርቤት ምዃኑ ዘይተርፎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ድማ ብፍላይ ርሑስ ዓመት ትማለ ህዝቢ ትግራይ መሰለይ ተገፊፈ ክብል ከሎ ሓደ ንብሕቱን ጠጠው ዝበለ ህዝቢ እንተነይሩ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ናይ ትማለ ታሪክካ ይመስክር። ናይ ዶም ምሳሓብ መጺኡ ደም ፈሲሱ መን እንታይ ኢሉ ጸሪፉ ብዘይገድስ እዚ ኩናት ንኽልቴና ኣይጠቐመን ምኸዳእ ህዝቢ ትግራይ። ናይ ትማለ ኣብ ጐኑኻ ጠጠው ዝበለ ህዝቢ ኤርትራ ዝበጽሖ መሬት መሓዝ ወይ ምግባጥ ንቐጻል ወለዶ ጽቡቕ ድዩ? መሬት ናይ ሻዕብያ ናይ ወያነ ይኮነን ናይ ህዝቢ እዩ። ተቋምቲ ኤርትራ ድማ ሓድሽን ሃናፅን ጽምዶ ክንፈጥር ይግባእ።
ንኹልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ንመስግነኩም። እዚ ምስ ኣርባዕተ ኤርትራውያን ዝካየድ ዘሎ ክተ ኣይተዛዘመን ወይ ከዓ ምይጥ ኣይተወድአን። ስለዚ ሳልሳይ ክፍሊ ምስ ሓለፈ ርእቶኹም እንተሃብኩምና ይሓይሽ። ዝበፅሓና ርእቶታት ኣሎ፣ ግን ስለ ዘይተወድአ ከነቕርቦ ይከኣልናን። ምስ ተወድአ ሰሚዑኹም ሰለስቲኡ ርእቶኹም ዝኣኹልና ቁፅር ስልክና 2222 2599942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ። ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ዘለኹምዎ ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደውኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። 641 552 5005 ወይ ድማ 44 33 00 102 266 እዩ።